minulla on kohti länttä ja vasta tuulta. Putkutamme tässä koneella ja taakse jää ulkotammio. Siitä tuli tämän purjehdusreissumme itäisin etappi. Ulkotammio sijaitsee vajaa 4 kilometrin päässä rajavyöhykkeeltä.
Tuossa on rajavyöhyke. Tuossa alkaa rajavyöhyke. Nyt kun tämä on niin pieni kartta, niin tästä ei näy nyt sitten niin kuin oikein raja, mutta tässä loppuu tämä. Ja tämä on nimenomaan se alue, missä oleskelukin on kielletty.
Minkä takia ne on merkanneet niitä semmoisilla kelluvilla poijuilla, tai jotenkin semmoisia tolpan näköisiä poijuja? Niin miksi sitä rajavyöhykkeen reunaa on merkattu Suomen puolella semmoisilla?
Jotta ihmiset pystyisi helpommin havainnoimaan, että mistä se rajavyöhykkeen kielletty alue alkaa.
Tässä on hyvä kysellä näitä rajaan ja merivalvontaan liittyviä asioita miehistön jäseneltä, koska Kim on itse työskennellyt merivartiostossa. Kuinkas usein sun aikana piti huviveneilijöitä käännyttää pois rajavyöhykkeeltä?
Joo, ei kyllä, mulle ei käynyt kyllä kertaakaan semmoista tehtävää, mutta varmasti täällä merivartioalueella näillä asemilla toimiville henkilöille varmasti joka kesä kävi sillä tavalla, ja veikkaisinpa vielä, että enempi tuolla lähempänä mannerta, eli Santion suunnalla saattoi olla liian lähelle rajavyöhykettä eksyneitä veneilijöitä aina silloin tällöin. Ja taisi niitä aina silloin tällöin joku eksyä rajakin väärälle puolelle. Se onkin sitten isompi sotku jo.
Ja keula on kohti tuulta, vasta tuulta. Tuulet ovat kääntyneet läntisiksi. Ja tässä ajelemme luotojen ja saarten välistä aika lailla täällä ulkomerellä. Nimittäin haluamme mennä käymään Haapasaaressa. Se on täällä ulkosaaristossa oleva suuri saari, jossa on aikanaan ollut paljonkin ympärivuotista asutusta, ja tiedetään, että siellä on ollut asutusta jo 1600-luvulta lähtien. Nykyisin ympärivuotisia asukkaita taitaa olla enää muutama. Kesämökkiläisiä sen sijaan paljonkin. Ja tuolla jo näkyy Haapasaaren tunnusmerkki, eli graniittinen majakka Puoki. Joo, se nousee korkealle tuolla puitten yläpuolelle. Haapasaaressa on toiminut myös Suomen viimeinen puolustusvoimien merivalvonta-asema. Mutta se on lakkautettu 2 vuotta sitten. Ja nyt Haapasaaressa on jäljellä merivartioasema.
Se on nimenomaan siellä, että mä en tuolla itse laguunissa koskaan käynytkään. Että onpa kiva päästä käymään siellä. Että mä oon aina käynyt vaan tuossa merivartioaseman laiturissa.
Mutta Haapasaarella toimii Suomen pienin ympärivuotinen osuuskauppa jo vuodesta 1907 lähtien. Mennään käymään kaupan. Ai kun tää on mielenkiintoisen näköinen sisääntulo tänne Haapasaareen. Täällä saaressa on aivan tyyni laguuni. Satama, luonnon satama tuolla. Ei ihme, että tänne on muotoutunutkin jo 1600-luvulla asutusta, ja tänne on kalastajat ja hylkeenpyytäjät tulleet, koska tässä on tämmöinen hevosenkengän muotoinen luonnon satama, jonne suuaukko on aivan kapea. Yksi purjevene menee tuolla sisään. Ja tuolla näkyy hyvin toi luotsitorni Puokki. Onkohan se merivalvonta-asema ollut just tuossa tornissa? Ainakin tuolta olisi hyvät näkymät katsoa merelle. Tuolla on noita tuommoisia venevajoja rannassa. Kivan näköistä. Punaiseksi maalattuja venevajoja. Ja muutama saari on tässä etelälaidalla suojana ennen avomerta. Joku pikkupoika hyppii tuolla kivillä. Hei.
Oliko tämä peruna vai varhaisperuna?
Se oli se ruotsalainen varhaisperuna.
Joo, okei. Okay.
Ymmärsikö mä oikein, että tämä Haapasaaren osuuskauppa on ympäri vuoden toimiva kauppa?
On.
Mitä sanoo tiskin takana myyvä Lotta Hartikainen?
On ympäri vuoden myyvä kauppa. Kesällä on joka päivä auki, talvella ei sit joka päivä, mutta kuitenkin palvelee asukkaita talvellakin.
Kuinka paljon täällä on ympärivuotista asukasta täällä Haapisaaressa?
Nyt kysyt väärältä ihmiseltä. Mä en osaa tarkkaa lukua sanoa. Mulla on puhuttu, että kirjoilla täällä on alle 20 ihmistä. Ja sit sillä lailla vakituisesti varmaan asuu alle 10. Mutta että postiahan tänne tulee monellekin. Ihan kaikille. Tai siis niin kuin monelle saarelaiselle posti tulee tänne. Ja kaupungin koti on sitten se, minne ei tule postia.
Miksi sä oot nyt täällä myyjänä, kun itse kauppias on lomalla?
Joo.
Tällä hetkellä. Milloin se sesonki varsinaisesti alkaa?
No mä sanoisin, että ne semmoset sesonkiajat on juhannus- ja puikkaripäivät meillä. Mutta että kesähän se on se sesonki.
Nyt tehdään kaupat, ettei olla jonoin tukkeena tässä.
Joo.
Kauppa on kohtauspaikka täällä Haapasaaressakin ja täällä tapasin Meri Ruuskan, jonka isoisä on täältä Haapasaaresta kotoisin. Ja nyt teidän perhe pitää kesäasuntona sitten tätä isovanhempien vanhaa kotitaloa. Onko tämä hirmu tyypillistä Haapasaarelle, että täällä on tämmöisiä kesäasukkaita, joiden suku on täältä lähtöisin?
No on. Varmaan suurimmalla osalla on melkein tämmöinen tilanne, että on jonkunnäköinen sukulaisuussuhde tähän saareen.
Mitä sinun isoisäsi silloin aikanaan teki työkseen täällä Haapasaaressa?
Joo, eli hän on näitä merenkulkijoita, eli merikapteeni. Ja sitä ennen meillä on sitten ollut suvussa luotseja.
Minkälaista täällä on kesäasukkaana? Kuinka pitkiä aikoja sinä vietät täällä?
No, mä oon opettaja, eli mulla on pitkät kesälomat, niin melkein on sen koko loman täällä sitten, mitä voi olla. Eli se on tosi kiva, kun pystyy pitkään olemaan täällä.
Mites täällä tapahtuu kesän aikana?
No tämä alkukesä on aina vähän hiljaisempaa, että juhannuksena sitten oikeastaan niin kun alkaa tulla paljon väkeä ja saari herää henkiin sille, että silloin täällä on paljon kaikenlaisia tapahtumia ja muuta. Ja toinen, mikä sitten on puikkarin päivät tuossa heinäkuun puolen välin paikkeilla, milloin täällä on myös paljon kaikenlaisia juttuja.
No miten sä suosittelisit meille, että mitä kannattaa Haapasaaressa käydä katsomassa?
No siis tämähän on tämä vanha kylämiljö, tässä on ihan omanlaisensa, että kun täällä on tosi tiiviisti rakennettu, vanhaa rakennuskantaa löytyy aika paljon ja on hyvänä pidetty tavallaan näitä aika lailla, niin tämä on ihan semmoisena kylämiljönä kyllä omanlaisensa. Se on semmoinen. Ja sitten täältä löytyy, jos on sotahistoriasta kiinnostunut, löytyy näitä toisen maailmansodan aikaisia rakennelmia ja kaikkea semmoista myöskin.
No, täällä kaupan edustalla löytyy myös paikallinen asukas, haapasaarelainen Apa Valtonen. Mikä se on tunnus omasta Haapasaarelle nykypäivänä?
Ei täällä mitään erikoista minusta. Ihmiset ihailee näitä kallioita. Mutta eihän nämä ole minkään näköisiä, kun täällä vuosikymmenet kattelee ne. Ne on nähnyt jo.
Niinhän se useimmiten on, että se oma maisema on, se niin tulee tutuksi.
Ei se tunnu miltä. Joo.
Oletko sinä asunut jo useassa sukupolvessa täällä Haapasaarella?
Ei. Mä oon tullut tänne 92 kalastamaan.
Joo. Toimitko sä edelleen kalastajana?
Eihän siellä toimi kukaan muukaan enää, kun ei kannata ammattikalastus.
Mikä sen tekee näin, että ei ole kannattavaa? Onko niin, että ei ole kysyntää vai ettei enää kalaa
ei
tule?
Ei ole kaloi, eikä ole kysyntääkään. Ja sitten jos on kysyntää, niin sillä hinnalla ei tee mitään.
No minkälaista täällä Haapasaarella on asua?
No täällä saa olla ihan omisoloissaan melkein. Joo. Että sen puoleen täällä on hyvä. Talvella on vähän hiljaisempaa.
Mikä se on nyt nykysaarelaisten semmoinen päätoimeentulo?
Enää, me ollaan melkein kaikki eläkeläisiä. ei tarvi nyt tehdä enää. Joo. Mut silloin joutui kalastamaan ihan tosissaan.
Minkälainen merkitys tämmöisellä kaupalla on?
Täys hyvä. Lähden nyt hakemaan mantereesta aina jotain. Emme käykää kuin kerran kuukaudessa korkeinta. Markkinoilla Kotkassa. Sitten tuo jotain sellaista, mitä täältä ei saa.
Mitä sinä haet kaupasta ja mitä hankit itse?
Ai mitä? Viljelen kyllä nyt on kasvit vasta tuloillaan, mutta ei sieltä ole vielä saanut mitään. Joo. No kalaa täältä ei yleensä tule haettu. Se haetaan kyllä merestä.
Mitä kalaa sinä pyydät erityisesti?
Mitä? Kaikki kelpaa. Joo. Syksyllä on silakka tärkeä. Sitä savustellaan ja tehdään mitä halutaan. Ja sitten on siika-aika, taimenaika. Ja nyt pitäisi kohta olla ahvenaika. Mutta kahteen kevääseen tai kesään on saanut huonosta ahven.
Mikä on sun mielestäsi Haapasaarella elämässä parasta?
Parasta. Tämä oma olo ei tarvi hätäillä mihin. Niin. Ja säitten mukaanhan täällä eletään.
Niin. No se on varmaan totta tämmöiselle saarelle, ja, joka on kaukana kaupungista ja sitten toisaalta ihan avomeren äärellä, niin säiden mukaan elet.
Joo, joo. Ei tällä hetkellä kellokortinkaan sitten huomenna tehdä sitä, jos tuleekin vettä tai tuulle, niin se loppukin se suunnittelu. Joo.
Joo.
Näin on.
No entäs mikä on kaikkein huonointa?
Huonointa vai?
Minkäs vaihtasit pois?
En minä nyt osaa. Nyt niin huonoa, etteikö... Niin. Ei täällä oikein huonoa olekaan. Mutta pitää osaa olla luonnon kanssa vaan mukana. Muuten ei pelaa. Se sanelee tänne säännöt. Niin kuin sanelee monessa Lapissa ja jossain muuallakin. Joo.
Tänne Haapasaaren kaupan laiturille tuli juuri ennen meitä yksi vene, joka on Viron lipun alla purjehtiva, mutta sen on vuokranneet muutaman saksalaisen miehen ryhmä. Ja he ovat juuri saapuneet Pietarista tänne Haapasaareen aikomuksena seilata Helsinkiin saakka. So what did you decide to buy in Haapasaari shop? Mitä he ostivat täältä Haapasaaren kaupasta? What was needed the most?
First most needed was fuel, because we ran out of fuel just 2 sea miles before the harbor.
Okei, eli 2 merimailia ennen satamaa loppu bensa. Bensa oli tärkeintä.
And the Finnish Coast Guard helped us to get into the harbor.
It was really
great experience as well.
Merivartiosto siis auttoi heitä tänne satamaan saakka.
Yeah. And so fuel was the most needed, and the second most needed had been postcards for the moment.
Postcards. So it's the first postcards I'm gonna write for this turn. So I did not wrote any card from St. Petersburg, from Haapasaari.
Eli nyt lähtee sitten Saksaan Haapasaaresta postikortteja. Where to in Germany are you going to send? Which town?
Which town? To Karlsruhe and to Munich and to the Lake of Konstanz.
Eli Müncheniin ja Karlsruheen ainakin lähtee täältä Haapasaaresta nyt sitten postikortit. Can I ask, what are your names?
My name is Stefan.
And my name is Ivo.
And my name is Kikka. Nice to meet you.
Nice to meet you too. Thank you very much.
Hyvää purjehdusmatkaa. Very good sailing trip.
Okay, thank you. For you too.
Aina silloin tällöin Meri antaa pienet ruiskaukset vettä, ahdin kasteita. Noi! Aivan mahtava purjehdustuuli. Semmoinen 8-10 metriä länsiluoteesta. Ja tässä tämmöisessä sivuvastaisessa, tai tämä alkaa olla kyllä melkein jo ihan tiukkaa vastatuulta, mennään purjeet tiukalla ja vene kallellaan upeasti tämmöistä vielä kesäistä kevyttä aallokkoa halkoen valkoisella kontessa purjeveneellä. Niin, kyllä tämä on saaristossa ja merellä se sää on semmoinen, mitä seurataan. Ja sen sään mukaan tehdään erilaisia asioita ja päätetään purjehduksessa erilaisia ilman suuntia, mihin mennään ja etappeja, mihinkä pyritään. Sää vaikuttaa kaikkeen. Silloin 70-luvulla, kun lapsuuden perheeni kanssa purjehdittiin kesät saaristomerellä, niin silloin säätä seurattiin siitä semmoisesta batterikäyttöisestä matkaradiosta. Kyllä aika monta kertaa muistan kuulleni säärannikkoasemilla tänään kello 12. Kotkarankki, ohutta yläpilveä, hyvä näkyvyys. Ja nyt kun täällä itäisellä Suomenlahdella purjehtiin, niin mulla oli jotenkin ällistys, että se rankki onkin ihan siinä Kotkan edustalla. Ei sitä ollut tullut koskaan ajatelleeksi. Varmaan sen takia, että se on ollut puolustusvoimain saari aina viime kesään saakka. Ja nyt se on yksityisessä omistuksessa ja sinne pääsee nousemaan maihin. Ja nyt kun me kerran täällä ollaan, täällä itäisellä Suomenlahdella, niin totta kai nyt täytyy päästä käymään rankissa. Siellä on kuulemma edelleen säähavaintoasema. Ja mä jututin ennen meidän reissua meteorologi Mikael Friskiä. Ja kysyin siitä, että miksi ei nykyisin enää kerrota, että ohutta yläpilveä. Ei sitä enää kuule.
Yläpilvethän tietenkin on havaintoja, joita ennen vanhaa havainnon tekijät havaitsivat. Ja se kuului siihen systeemiin, että sieltä pilvilajit pongattiin ja se merkittiin sitten yhtenä pilvisysteeminä, että oli joko alapilveä, sato tai oli yläpilveä. Ja rannikkoalueella kesäaikaa, kun niitä havaintoja varsinkin kovasti kuunnellaan, niin siellä pilvisys on vähempää kuin muualla, niin se yleensä pongattiin sieltä, että siellä oli vain näky ohutta yläpilveä.
Oliko siellä ihan paikan päällä sitten ihmisiä, jotka niitä havaintoja kirjoitti?
Joo, siellä on ollut siis puolustusvoimien linnake, jossa on ollut varusmiehet tekemässä havaintoja jo 1920-luvulta saakka. Ja siellä varusmiehet sitten havaintoja teki 8 kertaa vuorokaudessa. Ja niistä sitten välitettiin tiedot tänne meille Ilmatieteen laitokselle, josta sitten radioon ja sieltä sitten kansalaisille. Nyt se on automaattinen, heti se sinne laitettiin lämpötila- ja tuulimittari ja semmoiset sieltä tuli pitkään. Mutta nyt kun sitten tämä toinenkin havaintoasema siitä vierestä lakkas, niin me haluttiin sitten täydentää niitä havaintoja niin, että nyt se on käytännössä tämmöinen täydellinen säähavaintoasema, eli siellä saadaan nyt niitä pilvihavaintoja ja näkyvyyshavaintoja ja näitä perustuuli, lämpötila, kosteus, paine.
Niin, sinä olet ihan itse ollut tätä rankin muutosta nyt tekemässä. Mikäs oli sellainen isoin muutos, mikä sinne tuli?
No, tietysti se oli isoin muutos, että tekniikka hoitaa nyt sen asian, eikä ihmissilmä, joka tietysti sillä havainnollekin se muokkaa sitä vähän sen omaan suuntaansa, koska ihmissilmä tietysti näkee eri lailla kuin kone, joka on paikallaan siellä. Ja esimerkiksi just vaikka näkyvyyshavainnossa, niin ennen vanhaan tämä meteorologinen näkyvyys, jota sitten ihminen tarkkailee, niin se tarkkailee ympäristöä ja havainnoi sieltä sen huonoimman näkyvyyden. No tänä päivänä meillä on se laite, joka mittaa sitä näkyvyyttä siinä yhdessä pisteessä sen yhden kiven päällä pienessä kuutiossa ilma-alaa. Ja siinä aika lähelläkin voi olla sumuvalli, mutta se ei sitä näe. Mutta ihminen olisi ilmoittanut siitä, että sumua merellä, mutta tämä lämpimällä kalliolla voi olla, että se on ihan hyväkin näkyvyys.
Eli nyt ruvetaan taas sitten kuulemaan näissä Ilmatieteen laitoksen ennusteissa tai Ilmatieteen laitoksen säähavainnoissa. Ruvetaan taas kuulemaan myös pilvitietoja.
Kyllä, sieltä tulee niin kuin tämä vallitseva sää. Mutta mä luulen melkein, että tämä termi ohutta yläpilveä ei sieltä kyllä enää tule. Johtuen muun muassa siitä, että nyt kun ne silmät ei ole katsomassa niitä yläpilviä, niin kaikki nämä meidän seilometrit, jotka niitä pilvisyyksiä sieltä tutkiskelee, niin ne ei näe niin korkealle, että ne aina pystyisi havaitsemaan sen yläpilven.
No kerro nyt, mitä se ohutta yläpilviä tarkoittaa?
No ohutta yläpilviä on siis semmoinen hyvin korkealla, siis tuolla pitkälle yli 4-7 kilometrin korkeudessa olevia kosteuksia, jotka on tiivistynyt pilveeksi. Käytännössä on siis jäätä. Ja on semmoisia läpikuultavia, aurinko paistaa niistä läpi, ne ei tuota varjoa maahan ja käytännössä ne niin kuin, ne on oikeastaan vaan kauniita, ne ei oikeastaan haittaa mitään, ainakaan näin tämmöistä lomailijaa.
No mikä on sellainen rankin varusmiesten tekemän säähavainnoinnin merkittävin tieto, mikä on jäänyt sinulle itselle mieleen?
Muistuu semmoisia tilanteita mieleen, jossa sitten sinne sääsähkeeseen mielellään haluttiin jonnekin ujuttaa sitten tämä TJ-luku, joka sitten kyllä jäi kiinni jossain kohtaa sitten, niin kuin, että hetkinen, ei se nyt voi noin olla. Ja sitten sinne soitettiin takaisin, että onko ihan varmasti tämä näkyvyys nyt sitten 56 kilometriä, että mistä sitten näin tarkkaan sen saatte sieltä selville. No joo, kun meillä on tämä TJ-luku 56, niin hän nyt laittoi sen sinne, kun paljon se näkyy kuitenkin. Tämän tyyppistä saattaa sieltä löytyä.
Eteläviitta ja toi länsiviitta.
Joo. Pitäisikö se olla tuolla edessä? Okei. En vielä erota. Mennään lähemmäs. Tää on nyt se merikari. Toi on merikari.
Se on merikari ja toi, mikä sä näet tuolla, niin se on toi poju tossa.
Joo. Ja sä ajattelet tätä ihan vaan keppiä, etelämerkkiä, eteläkeppiä. Joo, ja sitten... Joo. No ei tosta ole kuule enää. No, merikarilta 1, 2, 3, vajaa 4 mailia rankkiin. Täällä se on. Ihan pienen matkan päässä tuosta satamasta. Rankin sääasema. Täällä on tämmönen punaiseksi maalattu pieni puutalo. Ja sitten sen vierellä verkkoaitauksen sisällä erilaisia mittareita ja havaintolaitteistoja. Ja sitten tuossa vieressä tuommoinen metallinen torni. Rakennus. Tuossa on keskellä tätä aitausta tämmöinen pieni 1,5 metriä × 1,5 metriä kokoinen keinonurmipala. Ja sen päällä on joku laitteisto. Ja sitten tuossa oikealla puolella on tämmöinen pyöreä metallinen laitteisto, jossa on noisia metallin paloja rivissä roikkuen heiluu tuulessa. Mikähän tää on?
Hienoa Vaisalan teknologiaa täälläkin.
Mitä sä luulet, että toi on, mihin tuota keinonurmea on laitettu pala, ja sitten siinä on päällä joku, ihan niin kuin kamera katsoisi alaspäin?
En osaa arvata. Joo, en osaa, en uskalla arvata. Menee kyllä varmasti pieleen.
Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Kotka rankki, sinistä taivasta, kumpu pilviä, puut kaareutuvat tuulen voimasta itäänpäin, eli lännenpuoleista tuulta, rapiat 10 metriä sekunnissa, koska puut noin kovasti kaareutuvat ja meri kuohui. Lämpötila hiukan tuulitakkia tarvii ja pitkät kalsaritkin on jalassa, että sanoisin lämpötila auringossa 16 astetta, varjossa lähempänä 10. Keula on käännetty kohti länttä ja on alkanut kotimatka. Me purjehditaan hienossa purjehtijoiden vastatuulessa. 7-8 metriä on tuulta. Se on oikein hyvä tuuli, kryssiä, luovia vastatuuleen. Ja tuosta kääntömerkiltä, kun käännetään kurssi hiukan enemmän etelään, niin me seilataan kohti horisonttia ja meri kimmeltää. Vähän on ehkä haikea olo jo nyt, vaikka vielä on kotimatkaa hyvinkin jäljellä, mutta kun katsoo tuonne horisonttiin, niin tulee kuitenkin se olo, että tämä vapauden tunne, mikä täällä on, kun katsoo kauas ja ajattelee, että kaikki on mahdollista. Sitä ei koe kerrostalon parvekkeella. Ainakaan samanlaisena. Ja muumimamma sanoisi, että pitää lähteä, jotta voi palata takaisin.